Otra ocasión para estar acompañado aquí por amigo, además muy importante, gerente del Centro Comercial Urbano de Monforte. Ángel, muy bienvenido.
¿Qué tal, Rafa?
Tengo una idea, a ver qué te parece. En este Sintres, que se puede decir, bueno, hay que contener el gasto, hay que... Bueno, porque no sabemos lo que va a haber, todo el mundo medo, pero yo pienso que en este momento es un momento de agasallar más. ¿Por qué? Porque este Nadal va a ser diferente, distinto. ¿En qué se basa un Nadal? Bueno, el ser humano, en ese contacto físico, en esos apertas, en esos encuentros de gente que está durante todo el año fuera, y no va a ser posible. Pero si te llega un agasallo con todo ese agarismo del mundo, yo pienso que al menos una parte va a ir a reconfortar, porque hay alguien que lo merece, y porque en ese momento... ¿Y o qué podemos hacer? No podemos hacer otra cosa con las limitaciones de encuentros, la limitación de la noche bella, de Nadal. Entonces, mi idea es esa. Es tiempo de agasallar. ¿Qué te parece? Hasta como eslogan, es tiempo de agasallar con Centro Comercial Urbano de Monforte, porque Centro Comercial Urbano de Monforte ofrece todas las posibilidades.
Era lo que te iba a comentar, que Evo eslogan. La verdad es que sí, ¿no? Que nestes tempos de distanciamiento social que no nos damos quitado de encima... Pues bueno, hay otras formas de compensar, ¿no? Esa que comentas, pues puede ser una, ¿no? Nos encantados de que a xente pues teña o comercio local como o instrumento, ¿no? Para lograr ese objetivo.
Un referente que además ha estado ahí durante la pandemia, UBI. Pues cuando hacía esas salidas y vimos cómo los propios medios limitados pues eran un poco suplidos pues por muchos socios del Centro Comercio Urbano que tenían ese material, guantes, mascarillas, que incluso podían realizar esas pantallas y os pusieron unos servicios, sobre todo sanitarios, que estaban ahí para loitar con unos medios que ya es pillo de improviso. Ese facío que se podía, como siempre, a unión, que o punto importante del Centro Comercial Urbano de Monforte. Otros años, esas campañas, esa presencia en la rúa, por ejemplo, falando de Papá Noel, falando de o tren que tiña un éxito impresionante. Por supuesto, este año, que no pregunten, que no va a poder ser posible, o que se va a centrar un poquito más en esa vistosidad de los propios comercios en la decoración.
Sí, non sempre dicimos que, bueno, que haxa un comercio forte nunha cidade, ademais nun caso como Monforte, pois que aporta moitas cousas, non? A parte do servicio como tal. E, bueno, foron varios, non? Os negocios que cando se iniciou esta pandemia, pois que fixeron eses donativos, material que puxeron a disposición dos servicios sanitarios, non? E iso hai que agradecer, non? Esa parte social tamén do que ten o que o colectivo,
eu,
non?
Eu, cando grababa esos aplausos, pues facía un relato de toda a xente que seguía traballando, as oficinas de limpieza, as tendas de barrio que seguían aí en primeira línea, e decía, recordad que cando isto remate, eles van a estar aí, e que vos agradecemos, no regalando nada, o sea, no dando tal, sino que te tens un producto, pero es que ese dinero te va a volver sempre, pero absolutamente sempre. E como digo, en esta ocasión, o tema do Centro Comercial Urbano de Monforte, me imagino esas reunións entre toda a directiva, ese tempo que roban a familia, que roban os seus propios traballos, como podemos facer? E a dirección vai a ser esa un pouco esa visualización do comercio local, dos asociados, a través da decoración, sobre todo os escaparates. E aquí, como temos un, creo que esa única radio, non sei se del mundo ou de onde, pero non creo que haxan moitas radios con escaparate, que vamos a sumarnos a esa proposta.
Pois sí, este ano, bueno, como todos os anos, nos puxemos en contacto con Papá Noel, explicounos, non, cal é a situación, que é complicada, entonces, bueno, pues non desta volta non vamos a poder facer as actividades que viñamos facendo os últimos anos, que a verdade é que funcionaban moi moi ben, non, e que dá un pouquiño de pena, pero bueno, el mesmo, non, nos animou a que Monforte unha cidade con vitalidade e que tiñamos que animar, non, desde o comercio a toda a xente, e así o faremos, non? Entonces, como esas actividades a pé de rúa pois están tan limitadas nestes momentos, vamos tirar un poquiño, non, por ese outro lado, non, que é o de pois intentar axudar a dar un pouco de color nestas datas ás rúas de Monforte, non? Entonces, bueno, pois se repartirá entre todos os asociados. Para que, bueno, todos aqueles que estén a pé de rúa que podan poñer, bueno, unha especie de decoración, no, para o exterior, no caso que poida ser, os que non teñan acceso pois a rúa aos negocios, como poden ser pois entresuelos ou tal, que o teñan no propio local, non? Pensamos que vai ser algo moi bonito, que vaya, pues eso, a complementar un pouco tamén o que o a iluminación de Nadal, e bueno, dar un pouquiño de color, non? E transmitir esa alegría pues, nestas etapas tan complicadas.
Eu teña ilusión de ver ao Papá Noel bailando Jerusalén. Fíjate, non sei, digo, ten que sumar a este movimento que temos tanto. Por que o movimento de Jerusalén? Porque eu penso que a xente necesita tamén ese esparcimento e todo o mundo se apunta. E os rapaces moi importante, con algo tan sinxelo como unha decoración escaparate, quedarse un momento mirando, eu penso que eso moi importante, necesario, non se pode estar sin ero, pesa circunstancias. Ben, están esas campañas, se están sucediendo más, está un poco paliando todo eso por parte de comercio. Estamos ahora en otra, directamente.
Sí, retomamos outra campaña que, bueno, que xa se fixo o ano pasado tamén, en colaboración coa Federación Galega de Comercio, onde pues, se van a sortear 10.000 euros en premios, non? Estes premios van a estar repartidos en tarxetas regalo de 200 e 300 euros, que é unha cantidade moi importante, non? Si nos toca máis nestas datas. E para participar, bueno, pues é similar a estas campañas que vimos facendo nos últimos tempos, como son os días azuis, non? Esta é...
Vermella.
Vermella, por darlle ese colorido, non? De Nadal.
Cambiar.
E participar é moi, moi, moi sinxeliño. Calquera que faga unha compra nun negocio, nun establecemento asociado, que contrate un servicio, bueno, pues, ten que sacar unha foto ao ticket, a factura de compra, e ten que registrarla en internet, non? Entran en lugonadal.com, se lles vai pedir datos básicos, o nome e un teléfono, por si son agraciados, poder contactar con eles, e simplemente, con ese paso, xa poderían entrar no sorteo desas... tarxetas de 200 e 300 euros, que son 20 tarxetas de 200 euros, outras 20 de 300, non?
Hai que decir que en todas estas campañas, en Monforte, sempre toca algo,
Sí, a verdade é que nos últimos tempos vimos repartindo bastante diñeiro, non? A través destas campañas. Non hai moito ainda, entreguei na sede do CCU, pois a unha rapaza aquí en Monforte, unha destas tarxetas de 300 euros, e a verdade é que alegría, non, da xente. Chámame a atención que todos os que veñen sempre, joder, nunca me tocou nada. Pois mira, sempre hai a primeira vez, non? E se encima é pois por colaborar co comercio local, pois mellor. Entonces, bueno, animar a xente que todos aqueles que fagan unha compra entre o 6 de decembro e o 6 de xaneiro, que perdan esos 2 minutiños en registrar a compra, entrarían a participar. Si agora non se acordan, bueno, pois cando vayan a facer, que entren na páxina web do CCU, que é así que xa a coñecen, e temos ali toda a información do tema, non?
Mira ti que para os nostálxicos, agora que tamén se remata o momento de todas as pesetas cambiarlas, 300 euros, 50.000 pesetas. Como son a cousa.
Sí, sí.
Sempre todo isto ven a refrendar o importante que é a unión, o importante que é estar asociado, neste caso, no Centro Comercial Urbano de Monforte. Por iso, de novo, estamos en campaña para informar, captar pues, o novos establecimentos que, caramba, pues, nos atrevemos en estes intres porque pensamos que ofrecemos algo que ten un espazo que falta. Tamén para aqueles que, bueno, por a circunstancia que é esa, ou non, en su momento, non reciben información, ou non, en ese momento non estaban receptivos, agora penso que han visto toda esa forza que se pode desenrolar, moi importante. Entre elas, moito a de ese fluxo de información importante que hubo durante todo o tempo, que é unha cousa que le culleu a todo o mundo, desprevenido, non sabía ni que facer, e hai información, como se suele decir, de poder, pero nesta ocasión é super necesaria, e en eso o Centro Comercial Urbano estuvo sempre a vanguarda.
Sí, a verdade é que, bueno, é un dos moitos servizos que damos, non, durante todo o ano. É verdade que, bueno, pois que a xente se centra máis nas actividades da rúa, non, que é un pouco o que máis se ve, pero, bueno, logo hai unha parte interna moi importante de servizos adicados ao que son os propios asociados, non? Que esa, pois, bueno, é máis descoñecida para o público en xeral. O tema da información, bueno, pois sempre se valora, pero é verdade que durante o confinamento, durante esta pandemia, a información pois brotaba, entonces bueno, hai que saber filtrala, se facían resumes, se intentaba transmitir aos asociados da maneira máis cómoda para que puderan entender, e a verdade é que que foi unha cousa que se valorou moito, non? Logo, ao longo do ano, independentemente desta situación, pois, bueno, todo o que son normativa, subvencións, axudas, bueno, todo relacionado co comercio, pois están puntualmente informados, non?
E formación.
E formación. Formación que, bueno, nestes momentos a temos aí un poquinho parada por este problema, non? Deste distanciamento social, pero que vamos a retomar. Por certo, pois, un tema moi ligado con esta emisora, non? Que son as novas tecnoloxías. E como no teu caso, precisamente, non? Que moi é de agradecer, non? Pois que eso, que negocios... novas ideas empresariais que surxen, pois que casi no momento de nacer, non, que estén apostando xa por formar parte da asociación, non, por botar unha man ao resto dos compañeiros empresarios, pois que sempre se agradece, non? Entonces, hai unha frase, non, que xa suena un pouco atópico, non, que o que a unión fai a forza, pero cando chegan situacións tan extremas como a que vivimos actualmente, cando realmente se ve que eso é certo, non? Sabedes que, bueno, pues, que son tempos nos que unha das nosas misións é pelexar por axudas para os nosos asociados, para o sector. Bueno, que esas axudas, pues, normalmente hai que negociarlas con distintas administracións. Ter unha asociación con peso é importante agora de que che faga máis ou menos caso, non? Como digo eu, se fóramos 20, seguro que non se conseguían pues, moitas das cousas que se conseguiron, e se somos 200 ou 300, pois pues, imaginadevos a forza que temos, non? Eu penso que o propio colectivo a veces non é consciente da forza que unidos teñen, non? Nunha vila, pois, para defender os seus propios intereses ou para conseguir, como neste caso excepcional, pois esas axudas. Entonces, eu animo a todo o mundo a que entre a formar parte da asociación. Eu penso que todos os negocios que forman parte da asociación, de asociacións deste tipo, que o único que fan é dinamizar o comercio local, non por unha panda, pero ao mesmo tempo esa dinamización non deixa de facerse moitas veces a través de ofrecer ao público de Monforte, pois, servizos e actividades que de outra maneira pois non existirían, penso que é algo para sentirse orgulloso, non? Entonces, que é un valor, non? É algo a valorar dos comerciantes e dos empresarios que entran a formar parte desta asociación, que recordo sempre que é unha asociación multisectorial, que non é só, a veces non se identifican só con tendas, e, bueno, que temos de todo tipo de
profesionais, empresas, hostelería,
de todo.
Todo o que se necesite.
De todo.
Cal é a forma, a cal é máis importante de contactar con vos? A través da página web, a través dun teléfono?
Pois incidindo de novo na importancia das novas, bueno, que xa non son tan novas, pero bueno.
Claro, ¿no? Que se dicen as novas, está aí.
Sí,
vamos a decir, as actualizadas tecnoloxías, porque sí que avanzan, se actualizan,
sí.
Ofrecen máis posibilidades.
Sí, que parece que algúns aínda se están descubrindo agora, pero bueno, que xa levan moito tempo sendo importantes, non? E bueno, pois a maioría dos novos asociados que nos chegan, moitos deles, ou ben son de boca a boca, porque pues, falan outros negocios, pois mira, nos estamos aí no CCU, nos funciona tal e cual, e moitos outros a través das redes sociais, non? Ou da nosa página web, que ven actividades que lles chama a atención, ou que van, pois, cando facemos, por exemplo, non sei, a tirolina, non? Que é unha actividade que funciona moi ben, e todas esas actividades que facemos, a xente, para poder disfrutalas, ten que conseguir esas entradas ou eses pases a través dos comercios. Entón, moitas veces entran en negocios que non son asociados, non? Buscando pues, esa posibilidad de esas entradas. Mira, eu compro xa aquí, pero quero saber se tes... Moitas veces esas cousiñas pues, tamén van tirando sí. por os socios, non? Por negocios para que se asocien. Non?
O histórico primer autocine.
O primer autocine, que foi a verdade que costou traelo, que me perdonen, de carallo, non? pero que funcionou, a verdade, que dá gusto, non? Como funcionan as actividades a tirolina, que era o terceiro ano e xa tiñamos certas dúbidas, non? E encima coincidiu aí co tema dos brotes por terceiro ano, volvemos a sorprender, a verdade, a boa acollida, que os primeiros días sí que foron así máis foron un poquinho máis bueno, había esa dúbida na xente, pero
o mundo cambiou, eh?
Sí.
Estamos aínda que fagas cousas que sempre fixeches, tes esa dúbida, bueno,
claro.
Como dix ti, por exemplo, nos existimos, ahora mismo nos están escuitando grazas a internet, grazas a unha página web, onde tamén estáis vos alosados, que tan sincero como entras ahí para escuchar Radio Monforte, para además tienes acceso a todos los que confían en nos para ofrecer sus productos y servicios y accedes a ellos directamente. Ya ni tienes que llamarme a mí, oiga, ¿me puede dar el teléfono de tal? Oiga, tal, y ten directamente. O sea, hay que ponérselo muy sincero porque en este momento todo el mundo está ahí. Está ahí, y entonces hay que ofrecerlo en ese medio.
Sí, y ahí también me gustaría recalcar que cada vez máis, de feito estamos agora con un programa moi intenso neste tema, cada vez máis son os negocios que están abrindo as súas tendas online, es decir, están complementando o que é a tenda física coa posibilidade de venta online, e que temos que empezar a presumir de comprar na nosa vila. Hoxe, comprar na nosa cidade, sobre todo na situación claro. Que estamos, é algo de para sentirse orgulloso, para presumir, non? Para ir dicindo por aí. Mm. Eu compro Monforte, eu aposto por Monforte, non?
Sí, que se pase eso que antes decía, eu collo internet e compro por aí, era como unha modernidade, era como que tiñas o poder o tal, pues mira, es que o comercio en Monforte está físicamente, que además a mí me encanta, chegas a un sitio, falas, te enteras de cosas, te encontras con xente como mellor fai, xa sabes que eu merco nas tendas de barrio, cada semana me reparto e me atopo con xente que facía, bueno, te vou a decir hasta algún ano que non a ves, hombre, tal, e é importante e interesante, o sea, seguir tendo ese contacto, ca distancia de seguridade, co hidroxel e todo eso.
Sí, de feito, bueno, aí estamos incidindo moito nese tema desde que empezou todo isto, porque, bueno, é básico transmitir confianza, non? Pero eu que eu chamaba ya eso, que se fa, bueno, cada vez por sorte se fai menos, pero bueno, o cosmopaletismo, non? Que parecía que presumíamos de facíamos cousas por aí, polo mundo de antes, parecía que éramos, bueno, somos o máis, non? E cando o contrario, non? Temos que presumir de saber valorar o noso e de apostar polo noso, non? En esas estamos.
Biche, que soaba o guasa, como decimos aquí, que temos un lenguaxe especial, que de desenfado que temos aquí, ves, aí está. O sea, es que, y non pasa nada porque estamos na tecnoloxía e é moi moi raro que nos suene un WhatsApp, a ver que sean boas noticias, eso sí, ¿eh?
Alguien nos quere contar algo.
Alguien nos quere contar algo. Pues non sei se nos desamos algo, simplemente seguir adiante con ese traballo e que cando hai algo aí que se poda aproveitar e que está dando resultados, eu penso que é bo, bonito, é necesario formar parte delo.
Pois nada, eu desde aquí simplemente pois aproveitar a túa emisora para trasladar desde o CCU pois o noso ánimo, o noso apoio que estamos aí, que independentemente de que se xan socios ou non, se necesitan, bueno, pois calquer tipo de asesoramento, bueno, pois que conten con nós, tamén nos gusta que aposten por nós. Bueno, que non sei se nos volveremos a ver antes das festas se así, pois xa falaremos, e se non cuadra, pois aproveitar, non, o espacio que aquí nos brindas para dar conta das nosas actividades, para, bueno, felicitar o ano a todo o mundo e esperemos que o 2021 si se xa un ano feliz.
Bueno, como digo, eu non nos va a cambiar moito a data, pensamos que o día, o sea, a 0 ou 01 de tal va a cambiar. Hai que cambiarlo día a día e cambiarlo entre todos, ¿eh? Que non, que fagan os esforzos demais. Hai que poner dentro das nosas posibilidades o que saibamos facer, tampouco meternos en algo que non tal. Que aquí temos a sorte de ter moitísimas horas locais, que por iso nos encanta que en calquera momento, además, o facemos en tempo real, estamos moitas horas aquí en directo e en calquera momento, calquera que surda, de esa cuestión que se había detectado un robo en una tienda inmediatamente, pues pudimos dar a voz de alarma, los que nos escuchaban estaban atentos, es un caso, por ejemplo, y otro, falando de eso, pues mira, nos estamos proponiendo que o fin de ano o pasen con nos, que vamos a hacer o fin de ano aninovo, a noite bella, aninovo, vamos a estar aquí facendo tal, vamos a intentar que sexa también con cámara web, pues esa experiencia que llevamos de unas cuantas centos de fines de ano con recuerdos, por ejemplo, para histórica discoteca Camels, a discoteca Deima, bueno, intentar que a xente que se conecte con Radio Monforte e que poda disfrutar dentro desas posibilidades. No va a ser o mismo, sabemos, pero bueno, tampoco quedarnos sin esa ilusión. Repito, que penso que un eslogan é tempo de agasallar, é importante porque hai xente que merece e porque se necesita en este momento ese organismo a través dun agasallo que nos chega a casa. Además, por aquí hai moito servicio a domicilio agora, ¿eh? Te diches conta como a xente evolucionou, moitos socios tamén que en ese momento nos oye, añádeme que servimos a domicilio. Esas son as propostas. E como decimos, esta radio local 100%, por supuesto tenemos que estar con todo lo que sucede en Monforte, esa actualidad, además de entretenimiento que también a gente lo necesita. No nos digan, gente, ¿cómo os hacemos bailar? Muchas gracias, Ángel, por ese trabajo, que a veces es complicado, porque recordemos que las cosas no se fan sola. Cuando alguien disfruta no solo de entretenimiento, sino también de actividades que se fan, de posibilidades para mejorar, es porque alguien está trabajando. Muchas gracias, Ángel. Felices festas.
Pues igualmente, un saludo a todos. Felices festas.